7 zile cu Radio Europa Liberă. Punct. Și de la capăt.
Bine v-am găsit, doamnelor și domnilor. La microfon e Vasile Botnaru, moderatorul emisiunii Punct și de la capăt. Exemplul lui Martin Luther, vechi și testat de 5 secole, ne învață că excomunicarea poate avea efecte nebănuite. Un protest bazat pe vocație, un conflict declanșat într-o apărare a valorilor autentice, poate avea o rezonanță greu de estimat, mult peste amploarea prilejului. Cine și-ar fi închipuit, în secolul XVI, pe la început, că nemulțumirea unui pastor generată de vânzare de indulgențe pentru colectarea de fonduri, de un scop nobil, va lua o asemenea turnură? E adevărat, testul spiritului protestatar edificator a durat câtva timp. Noi însă suntem nerăbdători și vrem expertiza imediată. Astăzi, aici și acum. Și e de înțeles, pentru că ne privește, ne vizează, ne afectează, deocamdată emoțional. Așadar, astăzi, tot despre uninominalul democraților, diluat de socialiști, o să vorbim în studioul Europei Libere de la Chișinău, încercând totuși o oarecare altitudine analitică. Cu cine anume veți afla imediat după știri.
Bună seara, la microfon Alexandru Ieftode. Ambasada Marii Britanii la Chișinău a confirmat astăzi că liderul transnistrian Vadim Krasnoselski a efectuat o vizită la Londra la începutul acestei săptămâni, fiind primit la Ministerul de Externe britanic, dar a dezmințit că vizita ar fi purtat un caracter oficial. Cu o zi mai devreme, speakerul moldovean Andrian Candu a declarat că primirea lui Krasnoselski la Ministerul de Externe britanic, dacă se confirmă, ar însemna o încălcare brutală a dreptului internațional în condițiile în care Marea Britanie recunoaște integritatea teritorială a Moldovei. Într-un comunicat difuzat de ambasada britanică se spune că liderul transnistrian a fost primit de Nicola Polit, directoarea suplimentară pentru Europa de Est și Asia Centrală în Ministerul de Externe de la Londra, dar că întrevederea nu a stabilit un precedent, iar întreaga vizită a purtat un caracter privat. Autoritățile din Portugalia spun că numărul oamenilor morți în incendiile de pădure din centrul țării a crescut la cel puțin 62, iar mulți alții au fost răniți. Premierul António Costa a spus că este cea mai mare tragedie cauzată de incendiile de pădure din ultimii ani și și-a exprimat temerea că numărul victimelor poate crește. Sute de pompieri și autospeciale luptă cu flăcările izbucnite în după-amiaza zilei de sâmbătă în municipalitatea Pedrogão Grande, la aproximativ 50 de kilometri de Coimbra. Spania, Franța și alte țări au oferit sprijin prin intermediul mecanismului de protecție civilă al Uniunii Europene. Premierul moldovean Pavel Filipi a trimis omologului său portughez un mesaj de condoleanțe și solidaritate. La București, Alianța de Guvernământ PSD-ALDE a dat citirii în Parlament moțiunea de cenzură împotriva propriului guvern condus de Sorin Grindeanu, urmând ca aceasta să fie dezbătută și supusă votului miercuri. Moțiunea survine după ce premierul social-democrat a refuzat săptămâna aceasta cererea să-și dea demisia, care a fost adresată de șeful său de partid, Liviu Dragnea. Grindeanu l-a acuzat pe Dragnea că s-ar face vinovat de declanșarea unei crize artificiale și a cerut la rândul său să-și dea demisia de la șefia PSD. Președintele României, Klaus Iohannis, începe luni o vizită oficială la Berlin pentru convorbiri cu cancelara germană Angela Merkel și cu președintele Frank-Walter Steinmeier. Va fi a treia vizită la Berlin a lui Iohannis de la preluarea mandatului și va avea loc după recentele convorbiri cu președintele american Donald Trump la Washington, unde a spus că România este un pilon transatlantic care pledează pentru relații puternice între Uniunea Europeană și Statele Unite. În prezența lui Iohannis, liderul american a afirmat în premieră, în mod public, angajamentul Statelor Unite pentru apărarea aliaților conform articolului 5 al tratatului NATO. Anterior, cancelara Angela Merkel declarase că europenii trebuie să facă mai mult pentru propria apărare și să-și ia destinul în propriile mâini. Mii de activiști pentru drepturile persoanelor LGBT au participat la o paradă Gay Pride la Kiev, unde s-au luat măsuri sporite pentru securitatea participanților. Poliția spune că peste 2500 de oameni au luat parte la marșul, care a decurs fără incidente majore. Traseul a fost schimbat însă în ultimul moment pentru a se evita locul unde se adunaseră grupuri de contramanifestanți, inclusiv activiști ai partidelor naționaliste. Câțiva activiști anti-gay au incendiat drapelul comunității LGBT în culorile curcubeu. statului, iar cel puțin 6 au fost reținuți când au încercat să rupă cordonul de polițiști care proteja participanții la marș. În Franța, turul 2 de scrutin al alegerilor parlamentare are loc în condițiile unei prezențe la urne foarte reduse. Ministerul de Interne a spus că până la ora prânzului au votat numai 17,75% din alegători, fiind cea mai mică prezență înregistrată până la acea oră la alegerile parlamentare din ultimii 20 de ani. Se așteaptă că alegerile vor fi câștigate detașat de partidul centrist Republic en Marche al noului președinte Emmanuel Macron, care a învins-o categoric în alegerile prezidențiale de luna trecută pe candidata extremei drepte Marine Le Pen. Ați ascultat buletinul de știri, mai multe găsiți online la europalibera.org.
Peste vreo 50 de ani, poate, întâmplările de astăzi o să pară atât de minore și insignifiante, dar o să fie probabil instructive. Dar s-ar putea și 50 de ani să fie puțin, pentru că, așa cum odată un mare conducător chinez a fost întrebat dacă nu cumva are o părere despre Revoluția franceză, și dânsul a spus, au trecut doar 200 de ani, e prea aproape ca să ne dăm cu părerea. Și totuși, suntem obligați să vorbim astăzi despre evenimente de care se derulează în ochii noștri. Sper să nu le abordăm foarte pasionar, ci mai dintr-o parte. Mă refer în special la patimele în jurul votului mixt sau uninominal. Cândva, ăsta o să fie un studiu de caz ideal ca să se vadă dacă formațiunile politice care se bat cu pumnul în piept că vor binele poporului și vor o cale optimă de dezvoltare a Republicii Moldova, au știut să folosească această situație favorabilă, după mine, când o voință politică coincide cu voința poporului și în ce măsură au știut să rezoneze aceste două planuri. Și pentru această discuție l-am invitat pe Doru Petruții, sociolog, director IMAS Chișinău, și Vladimir Bolea, jurist, om de afaceri și mai nou membru al Partidului Acțiune și Solidaritate, adică deja politician, poate viitor politician de scară națională. Și să încep cu întrebarea adresată domnului Petruțe. Dumneavoastră sunteți omul care operați cu sondaje sociologice și confruntați de regulă rezultatele sondajelor, voința exprimată în sondaje, cu deciziile luate de formațiunile politice, mai ales cele de la guvernare, în ce măsură ele corespund așteptărilor. În momentul în care, iată, am avut o voință clar exprimată, unii operează cu cifra aia magică, 850.000 de semnături, dar nici nu contează foarte mult să intrăm în amănunte. Toate sondajele, practic, au arătat că oamenii vor o schimbare. Partidul Democrat și alte partide și în trecut și acum spun că da, într-adevăr e nevoie de schimbare. Cum a fost gestionată această voință, dacă, mai ales în situația în care au fost nevoit democrații să facă un compromis, să mixeze cumva voința asta, să o înjumătățească sau să o dilueze cu votul mix, astfel încât totuși să rămână substanță, nici să nu-și trădeze voința politică a formațiunii, nici electoratul și populația care vrea acest lucru, dar mai ales să nu sufere eșec. Pornind la premisa că este un lucru absolut firesc și normal ca o formațiune politică care guvernează să vrea să rămână la guvernare, să vrea să ducă la capăt niște angajamente, niște promisiuni, programul politic, și atunci când urmărește un scop, trebuie să calculeze și efectele măsurilor luate, adică într-adevăr să onoreze promisiunea de a face o schimbare, în special cât privește sistemul electoral.
Dacă perspectiva discuției noastre este una analitică, atunci aș face o foarte scurtă introducere. Dacă ne uităm un pic în spate ce fel de partid a fost Partidul Democrat, o să vedem că a fost un partid care mai mult a stat la cutie, cu ghilimelele de rigoare, nu a avut inițiative spectaculoase sau care să iasă foarte mult în evidență. De asemenea, n-a fost niciodată un partid centrat pe lider locomotivă care să producă scoruri uluitoare în sondaje sau o atracție deosebită a electoratului. A fost un partid care și în campaniile electorale s-a centrat pe ceea ce numesc americanii issues, teme. propunerea lor privind schimbarea sistemului electoral cred că trebuie analizată începând cu anul 2016, când ei pentru prima oară și-au asumat în mod deschis administrarea puterii. Și din momentul ăla au avut două challenge-uri foarte mari. Pe de o parte, agenda guvernării cu situații, ne aducem aminte la început de 2016, cu 90% pe negativ, 95% pe negativ pe majoritatea indicatorilor sociologici, plus o imagine absolut dezastroasă a Partidului Democrat, incluzând aici și liderul Vlad Plahotniuc, care avea 90 și ceva la sută pe negativ. Asta e imaginea guvernării și a partidului care preia guvernarea în anul 2016. Dar pe lângă agenda asta guvernării, mai intervine o agendă, pentru că, sigur, nu se putea menține foarte mult un partid aflat la guvernare cu un scor atât de mic, și atunci a mai trebuit administrată și trebuie administrată și acum o agendă care ține de redresarea imaginii partidului, de teme și inițiative care să aibă suportul popular. Încercați și căutați în agenda Partidului Democrat să vedeți când au mai fost ei atât de populari cu vreo propunere, sau când a mai reușit un partid în Republica Moldova, indiferent care, să țină agenda populației și agenda competitorilor politici mai bine de 3 luni de zile pe o singură temă. E un concept care e foarte la modă și foarte utilizat, dar cred că Partidul Democrat reușește să-și țină captivi competitorii politici pe o temă pe care cred că au gândit-o strategic bine și corect. Era foarte greu să identifice în Republica Moldova o temă care, așa cum ați spus, să aibă suportul unei mase mari de populație. Sigur, pe lângă multe alte teme de interes pentru oameni, și schimbările din politică sunt importante în viața
cetățenilor. Dar și mulți adversari, și asta tot face parte probabil din tactica. Dar bățui cu două capete, fiți de acord. Dacă după un asemenea interes firesc, alimentat, undeva adus în atenția publicului și cu mijloace suplimentare, în primul rând, dacă nu vom avea un parlament mai bun, dacă nu se va asana mediul politic și mai ales urmarea asanării mediului politic, nu va apărea halvaua în gură, riscul de a cădea este la fel de mare ca și beneficiul posibil.
N-aș zice, nu v-aș recomanda să vă grăbiți în decontarea avantajelor și dezavantajelor după ce acest joc politic s-a declanșat, pentru că, încă o dată, vorbim de o agendă a guvernării și o agendă care duce la redresarea imaginii unui partid aflat la guvernare și a liderului lui. Uitați-vă cu atenție pe cifrele de sondaj, chiar și același Vlad Plahotniuc, de la 3-4% cu note de 7 și 10, acum e undeva în zona lui 17-18%, într-o perioadă relativ scurtă de când a preluat chiar și președinția Partidului Democrat. Guvernarea nu mai e la 4-5%, e în zona unui 15%. Sunt lucruri care se mișcă și asta înseamnă că ele funcționează.
Dar strategic? Da,
trecem un pic și pe partea strategică și de asta zic, nimeni nu trebuie să se grăbească cu decontarea, pentru că a contat foarte mult reacțiile competitorilor politici la adresa acestei propuneri legate de schimbarea sistemului electoral, și am văzut poziționare cel puțin ciudată la început, în sensul că partidele de dreapta de opoziție au verbalizat la început doar o poziționare contra, și aceea n-a fost o poziționare contra pe temă, ci contra unui competitor politic, în speță Vlad Plahotniuc. Au căzut în capcana în care au purtat un război politic, dar nu un război pe temă. Partidele de dreapta, partidele de opoziție sunt în capcana asta în continuare, pentru că nu înțeleg că în acest mod ei rămân într-un război de 3 luni de zile pe o temă care îi ține captivi, în loc să critique real guvernarea. Și în speță, guvernarea e oarecum ferită de focul ăsta încrucișat pe tema uninominalului sau a sistemului mixt, iar guvernarea și premierul Pavel Filip îl vedeți pe locul 2 în sondaje, depășind chiar și pe Maia Sandu. Adică sunt niște procese care merg în paralel. Pe mine m-a mirat faptul că poziționarea a fost o mare parte din timp doar împotrivă, și e foarte greu pentru omul de rând, dar chiar și pentru cei care analizează mai profund lucrurile. E foarte greu să înțelegi cum niște lideri ai opoziției se opun în general schimbărilor și că nu propun nimic în schimb. Dacă tot vă referiți la partea strategică, războiul pe tema asta ei nu-l duc cu Vlad Plahotniuc, îl duc cu proprii votanți, pentru că au în rândul lor, cel puțin de la o treime până la jumătate sau poate chiar mai mulți, aceeași PAS, același PLDM, aceeași PPM, aceeași Partidul Nostru și așa mai departe. Toate partidele au în sânul lor votanți care vor schimbarea sistemului electoral, indiferent sub ce formă. Ca sociolog, eu citesc un pic altfel și realitățile și datele, în sensul că, bun, am văzut multe dezbateri și discuții pe tema asta, inclusiv că asta nu ar fi o temă importantă pentru oameni, că există și altele. Da, parțial de acord, numai că, haideți să ne uităm pe exercițiul electoral din octombrie și noiembrie, să acceptăm ideea că aproape jumătate din electorat a rămas extrem de dezamăgită de rezultat, are frustrări teribile pentru că există un președinte, iar ei consideră că el nu îi reprezintă, da? Și cu toate acestea, procentul populației care vrea să-și aleagă direct președintele continuă să fie extraordinar de mare, chiar a crescut, e spre 95%. Asta mie ca sociolog îmi spune că tema în continuare rămâne importantă și că în continuare populația leagă multe lucruri ce se întâmplă în restul problemelor ce țin de economic, de corupție, de aria socială. Populația încă percepe că lucrul ăsta depinde foarte mult de decizia politică, de oamenii care ajung să ia astfel de decizii politice. Ca o mică concluzie la partea asta, există și o discuție care ar trebui să fie purtată strict de experți legat de sistem electoral și așa mai departe, lucruri la care omul obișnuit nu intră în foarte multe detalii, dar dincolo de asta, eu cred că PDM s-a folosit la maxim de oportunitatea de a schimba trendul pentru partid și pentru liderul acestuia și lucrurile astea se văd în toate sondajele, indiferent că ne place sau nu, s-au folosit de această oportunitate, a identificat o temă, a așteptat reacția oponenților politici și a obținut. Legat de avantaje sau dezavantaje, în primul rând eu nu sunt așa sigur că ei vor să ducă asta la bun sfârșit și nici nu cred că mai contează. Indiferent că o duc sau nu o duc la sfârșit, ei au în principiu încă o temă de campanie electorală pentru anul viitor. Ei pot învinovăți, se pot victimiza.
Adică din struguri este mai poate stoarce.
Sigur, pot învinovăți adversarii politici pentru că au luptat împotriva oamenilor, pot transforma asta în temă de campanie. Nu mai zic, tot pe o chestiune de ordin strategic, dar și organizațional, tema asta eu cred că ei au folosit-o serios ca să își remobilizeze structurile, să le reantreneze, să le reașeze și din punctul meu de vedere, din nou se preconizează că Partidul Democrat va fi cel mai pregătit și cel mai antrenat la intrarea într-un nou an electoral.
Domnul Bole, vreau să vă întreb pe dumneavoastră și în calitate de om de afaceri care aveți capacitatea analitică de a vă uita de la distanță și de a anticipa lucrurile, dar și în calitate de politician de nivel regional sau organizații teritoriale. Dumneavoastră, atunci când adresați de la Partidul PAS, adresați reproșuri democraților că și-ar asigura un teren, o cărărușă ca să rămână la putere și de fapt nu interesează în realitate voința poporului exprimată. Dar nici contestarea democraților nu este însoțită de argumente foarte plauzibile, astfel încât oamenii să înțeleagă mecanismele la care vrea să îmble Partidul Democrat. Adică, întrebarea mea se reduce la următoarea chestiune. Bine, guvernarea nu face asta, dar dumneavoastră opoziția, dovediți interesul pentru o legătură foarte sinceră, astfel încât ceea ce faceți, într-adevăr, să fie probat, testat, că se face în interesul națiunii, prosperității și noua formațiunii.
Da, cu siguranță. Deci eu vreau să vă spun că, de principiu, tot ce caracterizează la etapa actuală guvernarea, începând chiar din 2016, dacă să luăm ca un punct așa de reper, cuvintele cheie ar fi manipulare și minciună și insucces a guvernării. De principiu, această guvernare nu reușește să-și facă niciun succes în economie, nu reușește să ne demonstreze, să ne aducă nouă dovezi și argumente că se lucrează la întoarcerea miliardului care ne interesează extrem de mult pe noi toți. Nu reușește reușește să implementeze reformele, drept dovadă avem apeluri din partea Uniunii Europene că noi nu reușim să implementăm reformele eficient, nu reușim să facem schimbări la nivel de macroeconomie și macropolitică internă în țara noastră. Și în acest moment, cu siguranță, noi avem nevoie, cum noi, vorbim despre noi, vorbim despre guvernare. Avem nevoie de un căluț care să ne scoată de la agnie și acest căluț în care, cu adevărat, au reușit fantastic și au antrenat toată societatea și noi de câteva luni bune vorbim despre nimic. Vorbim despre sistemul de vot mixt, uninominal, impunem oamenii prin metode administrative, că așa au fost adunați semnăturile, noi știm sigur că avem și noi organizații teritoriale. Oamenii sunt impuși, semnează, nici nu știu o mare majoritate despre ce e vorba când semnează, vorbim despre falsuri, ce nu ar fi ceva nou pentru Partidul Democrat. Am avut perioada când în campania prezidențială trebuiau depus semnături și ei au demonstrat că în câteva ore pot aduna câteva zeci de mii de semnături, ceea ce este total imposibil. Și asta o spun ca o persoană care am fost vizat și antrenat direct, am fost trezorierul în calitate de trezorier când adunam semnături la nivel de țară. Practic noi am adunat tot atâtea semnături cât și Partidul Democrat într-un timp foarte lung, ne cumpărând voturi, ne țin, neavând resurse administrative, ceea ce se presupune că trebuia să fac și Partidul Democrat. Și la acest considerent vreau să spun că la etapa actuală, noi toți, toată societatea, inclusiv și organismele internaționale, suntem antrenați în niște discuții total sterile, care, cum a spus antevorbitorul meu foarte corect, se pot finaliza cu nimic. Pentru că în final poate veni decizia de la
Comisia de la Veneția,
și domnul Plahotniuc cu Partidul Democrat să ia decizia că nu mai votează, că nu mai susțin nici votul mixt, inclusiv pe care din prima fază nu l-au susținut și au mers pe votul uninominal mințind lumea prin niște chestii absolut false, de genul că putem să ne retragem deputatul care nu-și îndeplinește obligațiile lui corespunzător la ce iarăși nu... Adică a fost o campanie total falsă și manipulatorie la toate televiziunile de Republica Moldova, practic, noi am putut vedea lucrul ăsta, că într-un final, când în ziua votului, Partidul Democrat nici nu i-a uimit, măcar cel puțin. În prima fază au votat pentru proiectul lor, pe care l-au susținut și i-au făcut atât de mult publicitate, ca după să ne demonstreze la toți că Partidul Democrat, în realitate, este împreună cu Partidul Socialist și au votat foarte ușor, fără ca să lupte măcar o secundă pentru proiectul lor de vot uninominal, au votat proiectul mixt, l-au preluat. Acum, cum noi să înțelegem cele 850.000 de semnături, acele 850.000 de persoane care au semnat pentru votul uninominal, care vreau să-și retragă în ghilimele deputatul lor din Parlament, pentru asta acești oameni au votat. Acum, aceste 850.000 de semnături, unde sunt? Cui sunt atribuite? Socialiștilor? Adică noi vorbim despre niște lucruri foarte confuze. Noi vorbim despre manipulare în masă. Deci, eu consider că toată guvernarea aceasta ar trebui să treacă anume sub egida cuvintelor manipulare și minciună.
Domnul Borea, am înțeles. Sunt băieții răi.
Da.
Dar băieții răi sunt la putere, băieții răi au impus o agendă societății și teamă mie că băieții care au gândit, cei răi sau sfetnicii lor, tocmai au incorporat genul ăsta de reacție în tactica lor de comportament. Nu să-i spuneți manipulare. Ei poate să-i spună tehnologie politică de antrenare, antrenarea societății într-o discuție. Cu același succes putea să discute oare să facem un satelit care se învârte în jurul Pământului la Politehnică sau să trimitem cosmonaut moldovenesc pe Marte. Și toată lumea se apuce să discute cu același efect. Dar, repet, situația asta care există totuși o anumită parte, așa cum Doru Petruci spune, că a electoratului dumneavoastră, a electoratului opoziției extraparlamentare, vrea schimbare. E de acord cu argumentarea care vine de la Adrian Candu, Vlad Pahatniuc, că partidele sunt SRL-uri și ajung niște rațe mute în Parlament. Electoratul ăsta vrea retragerea deputatului. Pe mine, în momentul ăsta, mă interesează dacă puterea pe de o parte, nu arăt la domnul Petruci, dar pentru că vorbim despre PD, și opoziția pe de altă parte, au știut și vor ști să gestioneze situații de genul ăsta, când poporul într-adevăr vrea ceva plauzibil, nu pur și simplu să trimitem cosmonauți, nu pur și simplu reintegrarea transnistreană care nu este realizabilă, dar vrea o chestiune care se poate realiza. Și în momentul ăsta cum o gestionează cum scoate profit dintr-o asta, cum scoate antiprofit, dacă se apropie sau nu de populația asta dornică de această schimbare? Părerea dumneavoastră care?
Cu siguranță noi venim cu ofertele noastre și cu poziția noastră privitor la problemele sociale. Una dintre problemele care le spun toți sociologii și toți politologii este că electoratul din Republica Moldova, inclusiv cel de dreapta, vrea, dar vrea cu o putere deosebită, schimbarea clasei politice. Vrea politicieni care nu se vând, politicieni corecți, onești, politicieni care pot fi trași la răspundere pentru faptele lor. Din acest considerent, nu ar fi neapărat de schimbat sistemul de vot. Ar fi suficient ca în Parlament să voteze o lege prin care transfugii politici să nu fie acceptați. Ar fi suficient ca în momentul în care partidul politic, ca acum partidele politice sunt votate, cu un program electoral a fost votat și au luat 17 mandate, au luat 23 de mandate, după acel program electoral să fie locurile în partid, în Parlament, dar nu după niște persoane X, pentru că eu în final nu l-am votat pe Popescu, Ionescu sau Georgescu, am votat un program politic. În momentul în care Popescu este decepționat de partidul său, nu are decât să plece din Parlament. Pentru că noi am votat un program electoral.
Am înțeles. Asta e una.
Asta e
transfugii.
Una.
Doi.
A doua. În punct de vedere economic, noi considerăm că sunt enorm de multe probleme de rezolvat în Republica Moldova. Prioritizarea problemelor. După mine, schimbarea sistemului electoral ar fi problema cea mai ultima care ar fi trebuit să stea pe agenda de lucru în general a tuturor. Noi ar trebui să ne consolidăm în ceea ce privește problemele economice și schimbările macro, inclusiv și cu securizarea noastră energetică și cu securizarea noastră în punct de vedere al gazului, a energiei electrice. Sunt o mulțime de probleme care trebuie
să rezolvate. De acord, și aici trebuie imediat să vă întreb, dar nu cumva, pentru ca să existe această creștere economică, încrederea investitorilor, nu cumva trebuie stabilitate, așa cum spune Partidul Democrat, și nu cumva pentru asta Partidul Democrat, guvernarea într-o formulă mai modificată trebuie să rămână cât mai mult posibil, măcar până la alegerile parlamentare proxime.
Știți cum? În general se consideră felul următor. În Mlaștină nu crește nimic, nu este viață. Noi am avut perioade când, în perioada al tovarășului Voronin, când era într-un fel tot o stabilitate și țara s-a dus de râpă. Stabilitatea care ne oferă nouă cu Partidul Democrat este una și mai dureroasă pentru noi, pentru că în final noi vedem un stat capturat de drept, cu adevărat, cu niște funcționari care numai pe hârtie au niște funcții și în realitate nu își îndeplinesc deloc funcțiile lor. Sunt niște oameni întâmplători în toate funcțiile. Noi avem un președinte a Parlamentului cu încredere de 1,7 și domnul este sociolog și ar spune că dacă marja de eroare este 3, înseamnă că e cu minus. Într-un final poate fi plus 3 sau minus, adică îi dă cu minus. Noi avem un prim-ministru care are 1,3. Adică avem o guvernare care este total nepopulară și care vrea pur și simplu prin niște metode extraordinar de manipulatori să se mențină la putere și mai mult nimic.
Domnul Petruțe, se putea găsi totuși un alt vehicul în afară de mixul sau uninominalul care a fost bălăcărit până la urmă din cauza că cei 850.000 iată au fost forțați să accepte altceva decât s-a pornit la drum? Ar fi existat o temă, cum a spus dumneavoastră, la fel de puternic susținută și care să duduie în societate?
Da, corupție. Dar e o temă care n-avea nicio șansă să dea rezultate în 6 luni sau un an până la alegeri. Acolo sunt necesare măsuri mult mai mari, eforturi foarte mari și rezultatele nu vin, nu poți obține o victorie până la alegeri. Nu confundați chestiunile legate de semnături și liste și așa mai departe. Alea fac parte din alt scenariu și din alt film.
Legat de semnături și iarăși legat de meseria noastră. O întrebare principală pentru mine, care continuu să o dezbat cu fiecare ocazie. Cât de mult politicienii au dreptul și pot să stea în dărătul acestor semnături, acestor voturi exprimate în susținerea lor, și cât de mult politicienii toți trebuie să iasă în față, să spună lucruri neplăcute, să propună acestor votanți o pastilă amară pe care să și-o asume, să spune fraților, veți fi voind voi hăisa, dar noi trebuie să mergem cealaltă.
Fiecare partid politic are și fiecare lider politic are libertatea să-și aleagă temele, să vadă dacă acea temă produce sau nu produce agendă. Eu am ascultat cu mare interes ce spuneați și chiar mă întreb de ce un astfel de discurs n-a fost posibil în spațiu public în ultimele 3 luni. De ce trebuie să vorbiți despre sistemul electoral și nu vorbiți despre, așa cum ați spus, despre problemele economice, problemele reale, și să generați interes și să atrageți electorat pe temele pe care dumneavoastră și partidul, indiferent care, le consideră importante. Ei au ales această temă.
Au ales și au impus-o.
Sigur, au un alt arsenal la îndemână, alte resurse, dar asta nu e vina lor. Astea sunt condițiile pieței. Toți le cunoaștem.
Doamnelor și domnilor, aici se încheie emisiunea noastră de astăzi, la care au participat sociologul Doru Petruțe și Vladimir Bolea, omul de afaceri implicat de curând în politică. Ne reauzim duminica viitoare, până atunci ne puteți asculta zilnic, dimineața și seara, pe frecvențele care vă stau la îndemână sau pe internet la orice oră. Iar sâmbătă, că de obicei vă dă întâlnire Valentina Ursu, după care eu, Vasile Botnaru, am să vă invit să o luăm de la capăt. Pe curând!
Aici Radio Europa Liberă.